Je player a zaten radyosu. Assalamu alaikum kadirli dinleyiciler. Şuun 2024 yılın 30. apreli. Hepdenin tisinde uni. Şuun programımızda yol vasılır yüzünde Berdi Muhammedovların turatı bulun koşur tağıtlarını satın almağı mecbur edilir. Asgabat Rusya'da kıyın yağdayı düşen rahatlarının ıkbalına gözüm yar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zali bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. 29 aprelde Tajikistan'ın Dışişleri İşler Ministerliği Moskva'nın aeroportundaki berkleştirilen pasport barlığı ve gümrük düzünleri sebeple 954 Tajik raayetinin hova mendilinde ağır yağdayda kalyandığını aytti. Bu yağdaylar geçen ay Moskva'da edilen terör hücumundan son bolup geçer. Rusya gelmekçi olan yüzlerce Tajik raayetine yurdu girmek kadağın edilendiği mealim edilyer. Mundan bir gün öň Täjikistanyň daşary siýasat idarasy raýatlaryna Russiýa siýahat etmekden saklanmagy maslahat berdi. Hukuk toparlary ministrligiň maslahatynyň Moskwadaky Sowda merkezine edilen hüjüm bilen iltişikli 11 täjik raýatynyň saklanmagyndan soň Russiýada täjiklere garşy çykyşlaryň köpelendigi bilen baglydygyny aýdýarlar. Rusiyanın yaraqlı güçlerinin hatarına qoşulunu ve Ukrayina'da ursuq atnasını üçün sertli yağdayda 7 yıl tutuqluğu hüküm edilen bir Qırğızstanına Rusiyanın rahatlığının berilmeğine qarısılar deyip, Rusiyanın İçerişler Ministerliğinin metbuat vekili Irina Volk aytdı. Askar Kubanichbek uğurlu Rus jurnalistlerine Qırğızstanı terk edip, sonu bilen hem Qazaqstanın üstü bilen Rusiya asandığını aytdı. Bişkeň 1-nji may itiraf sudunyň ýanwarda çykaran sertli ýagdaýdaky tutuklyk höküminiň şertlerine görä, ol 3 ýyllap dowam etjek tynyk döwri paýtagty terk etmeli däldi. Gazagystanyň demirgazygynda ýakynda dörän ozal görülip isidilmedik suw joşmalary sebäpli öýlerini terk etmeli bolanlaryň arasyndan 38,521 adam izlerine dolandy. Bu arada 29-njy aprelde Gazagystanyň adatdan daşary ýagdaýlar ministrligi mälim etdi. Suw joşmalary adaty bolmadyk mail howa sebäpli garlaryň köpçülükli ýagdaýda erimegi sebäpli ýüze çykdy. Tebiý harasatyň täsir etiren tebitlerinden 120 000 adam, şol sanda 44 000 çağı evakuasiýa edilipdi. Ministrliň beýanatyna görä, suw derejesiniň peselip başlamagy sebäpli adatdan daşary ýagdaýlar gullugynyň işgärleriniň we harby gullukçylaryň ensemesi tebitden çykarylyp başlanypdyr. Bakuvda polisiýa saýlawlara gözükçülük we demokratiki bilim merkeziniň başlygy Anar Mamadliýni taklady. Mamadliýniň aklawçysy Eljin Sadykowyň azatlyga beren maglumatyna görä, onuň müşterisi Abzats Media garasy derňe web-saýtynyň birnäçe jurnalistine garşy açylan iş bilen iltişikli taklanypdyr. Abzats Media-nyň ensem habarçysy daşary ýurt valutasynyň gaçakçylygynda aýplanýar. Jurnalistler bu işiň siýasy matlaplydygyny aýdyp, bulary reddedýärler. Azerbaycanın prezidenti Ilham Aliyevin tanqidçileri, hakimiyetlerin disidentleri temetme üçün opozitsiya aktivistlerini, jurnalistleri ve raayet cimmetinin tarapdarlarını toslama ayplamalar etasında türme tutukluğuna hüküm ediyantiklerini belli yerler. Qazaq resmiyeleri 1-nji mayda tutuş yurt boyunca planlaştırılan köpçülüklü nürüslerin ünyanı bir neç opozitsiya aktivistini tutukhana yerleştirdiler. 29 aprelde Astana'nın suudu opozitsiya aktivisti Amangeldi Jarkini ve Marat Musumbayevi polisiyanın talaplarını boyun eğmezlikte güneli tapıp 15 gün tutukluğu hüküm etdi. Sol günün özünde yurdun demirazığındaki Pavlodar vilayetinde aktivist Embergen Kurmanov 17 gün tutukluğu hüküm edildi. Ol internette yürüyüşlere katnaşmak boyunca bir kanun dili pähsetlendirilen çağırışları etmekte ayıplandı. Çekiýanyň polisiýasy 2014-nji ýylda ýurdun gündogrundaky Vrebetitsa obasyndaky Okdäri ammarynda bolan partlamanyň arkasynda Russiýanyň harby aňtaw gullugynyň ýagny GRU-nyň agentleriniň drondugyny tasdiklady. Partlamada 2 işgär helak bolupdy. 2021-nji ýylda Praga partlama bilen iltişikli Moskwany aýplady we bir näçe Rus diplomatyny ýurtdan çykardy. Moskwa özüniň dahyllydygyny inkär etdi. Çehiya partlama 2 Rus raýatynyň iltişiklidigini aýtdy. Şeýledi olaryň Britaniýanyň 2018-nji ýylda Angliýada Russiýaly gosa agent Sergey Skripalyň we onuň gyzynyň zäherlenmegine gatnaşmakda aýplanan şahslar dagyny hem bellidi.